Hartlik goeiemiddag hier uit ons Heraldiek atelier. Is het vir my 'n voorreg om weer ons gas in die atelier te verwelkom, argitek Dominee Frans Joubert, en 'n baie interessante gesprek waarmee ons verlede week begin het, met die belofte dat ons hierdie week so 'n bietjie verder gaan kyk na die heraldiese wapens en hoe dit in ons eie boervolk se familiewapens beslag gevind het. Frans, baie welkom, lekker om jou weer in die atelier te hê.
Karen en luisteraars, ja, wees gegroet, dit is heerlik om met julle te gesels. Ja, ons het laas keer afgesluit met die aanhaling in die Bybel, waar ek gesê het, ons moet dit maar begrond op die basis van alle dinge, namelijk Gods woord. En ek het voorgelees, Numeri 2 vers 2, en ek wil hom sommer weer herhaal. Daar staan, die kinders van Israel moet laar opslaan, elkeen by sy vaandel, by die veldtekens van hulle families, op 'n afstand rondom die tent van samekoms moet hulle laar opslaan. En ons het toe gesê dat hierdie veldtekens kan jy eintlik maar beskou as familiewapens of wapenskilde, né, die heraldiek. En soos ons ook toe gesê het, oud Israel het nie sommer net rondom bond gekamp nie, hulle het regtig volgens 'n vaste patroon, 'n vaste orde rondom die tent van samekoms waar die tabernakel van Moses is, het hulle opgeslaan, kamp opgeslaan. Nou, ons het toe gesê dat daar was 4 groeperings van Israëlieten wat dan onder die 4 hoofstamme se vaandels en embleme versamel was rondom die tent van samekoms of die tabernakel. Nou kom ons gee so 'n bietjie detail en mense wat dit wil neerskryf of later weer daarna wil luister en dit neerskryf. Aan die ooste kant, reg oor die ingangskant van die tabernakel na die voorhof toe, was daar die 3 stamme van Israël, namelijk Issaskar aan die noordooste en Sebilon aan die suidooste kant, met Juda reg oor die ingang as die hoofstam. En hierdie hoofstam aan die ooste kant se hoofembleem is die leeu.
Nou kry ek hoendervleis.
Ja, en dis nie net 'n simbool en embleem nie, want dit is ook profeties in die simboliek daarvan. Wanneer jy die reeks kan bekom en luister daarna, soos ook voorheen gesê, die tabernakelreeks wat ons gedoen het hier by Radio Pretoria, dan sal jy weet dat die ingang van die tabernakel ook simbolies dui op Christus as ons verlosser. Hy wat die weg, die waarheid en die lewe is. En hy as die deur vir sy skape wat sy stem kan hoor. En hy is uit die stam van Juda. Hy as die deur, né? Hy wat ook genoem word die leeu van Juda, en Christus as die koning wat weer kom om te heers, want die leeu verteenwoordig ook heerskappy en koningskap. En so is dit dan ook verbind met die evangelie van Matteus. Nee, Matteus is die evangelie waarin die koningskap, die heerskappy van ons verlosser baie sterk uitgelig word. En dan, baie interessant, in een van die profetiese boeke staan daar in Sagaria 9 vers 9, nou jy moet maar die getalle reeks ook luister, want dit het baie spesifieke betekenis, dan sê die Almagtige vir ons, kyk, jou koning kom, hy as die leeu, die Christus en die gesalfde. Nou, aan die een sykant, wat die noorde kant is van die tabernakel, was naaste aan Issaskar aan die noordooste die stam van Naftali, en aan die noordweste Asser, met die hoofstam van hierdie groepering van die stamme, die stam van Dan, reg noord in die middel. Nou, Dan se hoofembleem word gegee as die arend oor hoofs gesien, terwyl het ook die slang kan wees. En ons het al vertel dat die arend die evangelie van Johannes verteenwoordig, die een met die wyeer perspektief, kan mens maar sê die meer geestelike en verhewe een. Nou in Jesaja 50 vers 9 sê die Almagtige vir ons, kyk jou God. Nou, in Hebreeus is dit in die enkelvoudsvorm, nie die meervoudsvorm wat uit Elohim vertaal is nie, en wat algemeen as God vertaal is nie, maar Eloah, die persoonlike enkelvoudsvorm van ons God. Met ander woorde, ons verlosser, namelijk Christus, die een wat verhoog is. Eers was hy aan die vloekpaal verhoog, maar onmeetbaar meer daarna met sy opstanding en sy hemelvaart. Nou, aan die weste kant van die tabernakel, dit is nou die kant van die allerheiligste van die tabernakel, vind die mens dan aan die noordweste kant Benjamin en aan die suidweste kant Manasse en die hoofstam van hierdie groepering, namelijk Ephraim, in die middel regwes met as hoofembleem die os. Nou die os is symbolies in die Bybel van dienarij. Met ander woorde, om knegte vir die Allerhoogste te wees, dienaars vir Christus wat ywer vir sy koninkryk. Daar die osse wat nie gemuilband mag word nie, sodat hulle ook mag eet van die dorsvloer af. Nou die evangelie wat hier verteenwoordig word, so vir interessantheid, is Markus. En dan sê Jesaja 42 vers 1, kyk my diensknegt. En dit word verteenwoordig deur die os. Nou aan die syde kant van die tabernakel, die ander langs sy, vind die mens aan die suidweste kant die stam van Gad. Ek sê altyd gelukkig speel hulle met die D. So op ligtertrand. Ja, en aan die suidooste kant Simeon met Ruben in die middel regs suid en sy hoofembleem is die man. Nou dit verteenwoordig die evangelie van Lukas, want Lukas as wetenskaplike medikus van sy tyd het ook die menslikheid met emosies, die lief en die leed, meer pertinent uitgebeeld. Hy het ons Messia in sy menslikheid uitgebeeld. In Zacharia 6 vers 12 staan daar, kyk die man, en is dan eintlik ook wonderlik die teksindeling van ons Bybel, as jy na die getalle leer kyk, 6 vers 12, wat ook simbolies is van die man, ons verlosser Christus, want hy het ook volkome mens kon word, in alle opsigte dieselfde, net soos ons, maar sondeloos. Christus wat met sy wederkomst nie net die koning, die leeu van Juda sal ingaan wees nie, maar ook ons man, die groot bruidegom van sy uitverkore geredes as sy bruid. En mag u as luisteraars allemaal deel hiervan uitmaak om daar die bruid deelagtig te wees. Nou, ons het nou hier enkele embleme uitgelig, die vier hoofembleme, namelijk die leeu van Juda, die arend van Dan, die os van Ephraim en die man van Ruben. Dis echter net enkele embleme of symbole. En mens moet dan verder gaan soek na ander embleme. En die grondvesting is en bly altyd toch Gods woord, soos net gesê, die Bybel. En daarom kyk ons vandag na die ander stamme van Israel, soos wat hulle om die tabernakel ook uitgekamp het, soos genoem. En gaan ons hulle embleme ook dan bietjie bekyk, want al 12 stamme het embleme, en dis dieselfde stamme wie se name in Openbaring genoem word, op die mure van die Nuwe Jerusalemse poorte, waardeur ons as gereddes met die wederkomst sal kan ingaan. Nou, terwyl mens nou lees van die heraldiese embleme in Numeri en Deuteronomium, is het al lank voor Exodus gebruik, want ons lees in Genesis 49 van die seun van Jakob, wat hy oor sy seuns uitgesprek het. En dit is hierin baie duidelik, dat hy elkeen van sy seuns vergelyk het met 'n dier, of een of ander ding, of voorwerp. En dit as 'n persoonlike kenmerk, wat 'n kenteken, 'n embleem, of 'n simbool sou word later. En, mens kan maar sê vir hom en sy nageslag, dit wil sê vir sy familie, en die stam wat uit hom sou voortkom. En in Deuteronomium 33 vind die mens dat verskeie ander items dan ook voorkom, soos wat het onder die inspiratie van die Heilige Gees deur Moses se skrywes neergepen is. So het elke stam 'n embleem en sommer nog 'n hele paar ander ook gehad. Al het 'n hoofembleem en sekondêre embleme. Nou daar is 'n stokou kerk in Engeland, namelijk die Parish of St. Lawrence te Eam, waarvan die mure beskilder is met die embleme van die 12 stamme van oud Israel, en dis baie honderde jare oud. Ek het dit nie self gesien nie, maar net die afbeeldings, en dit is na bewering amper 1000 jaar oud. Nou die Joodse rabbies en geleerdes stem saam dat die embleme aan Israel behoort, alhoewel mens nie altyd weet wat sy agendas hierdie rabbies in die mou voer. En toch, bybelkenners en navorsers stem saam, dat hierdie embleme en simbole korrek die heraldiek van oud Israel uitbeeld, en is het saam met die bybel vir ons een baie goeie basis as vertrekpunt. Nou ek wil terugkeer na Genesis 49 in die bybel. Jakob spreek oor elke seun, 'n seënbede as profesie uit. met positiewe en soms ook negatiewe kenmerk. En dit word vergestald in die heraldiek van hierdie stam. En as voorbeeld kan ons dan begin by hierdie seëninge wat hy uitspreek, of profesieë as u wil. En ons lees net vir u Genesis 49 vers 3 en 4. Ruben, jy is my eersgeborene, my krag en die eersteling van my sterkte, die vernaamste in hoogheid en die vernaamste in mag. En dan vers 4, opbruising soos van waters, jy sal die vernaamste nie wees nie, want jy het die bed van jou vader beklim, toe het jy dit ontheilig, hy het my bed beklim. Eindelijk een tragische saak. En hier is die eerste seënwede dan ook terecht oor Jakob se oudste seën, en het is hier duidelik positief en ernstige negatief. Twee aspekte of kenmerke van Ruben. En verseker was hy dan een man, en sterk as die krag en sterkte van Jakob met mag. En waarskynlik was hy baie aantreklik of aansienlik, maar ook met een baie swak moraliteit, soos ons hier lees. En die opruising van waters dui in die oorspronkelike Hebreeus eintlik op 'n onstuimigheid of 'n onstabiliteit wat dan deur golwe of rimpelings op water uitgebeeld word. Daardie golfies of wat ek al op water. Nou as jy dit grafies uitbeeld, dan gaan jy sien dat jy trek sulke klomp
sulke kabbelinkies.
Sulke kabbelinkies, Nou
ek het dit al gesien op familiewapens.
Ja,
dis so in 'n hoekie, dan is dit so blauw met sulke wit golfies.
Ja.
So drie sulke laag golfies. Is dit dit?
Ja.
My wêreld.
Of dit kom op baie plekkies voor. Partykeer tot 7 keer in 'n familieskild. Sien jy sulke blokkies of kan mens sê blopsies
met die
golfies van die water.
Dis reg.
Terug na Genesis 49 vers 5. Nou net hierna volg die uitspraak oor Simeon en Levi. Vers 5 van hoofstuk 49. Simeon en Levi is broers, hulle wapens is werktuie van geweld. Nou die woorde wapens as werktuie van geweld sou baie beter vertaal gewees het en meer korrek as hulle swaarde is wapens van geweld. Ek dink die vertaling het so iewers 'n bietjie geglip. Nou dit word nou gestaaf ook dan deur Genesis 34 vers 25 en 26. U kan dit self naslaan. En so die swaard dan die embleem van Simeon geword, want Levi is later deur Moses afgesonder volgens die Almagtige se bevel om die priesteramt te bedien. Almal behoort dit te weet, ons praat altyd van die Levite as die priesters. En nou sien mens dat daar ook sekondêre embleme toegeken is aan feitelik al die stamme. En gee Bybelkenners en die Joodse rabbies vir Simeon die kenteken of sekondêre embleem dan ook van 'n stadspoort in 'n ommuurde stad. En dis afgeleide die geskiedenis van Genesis 34, waar die versterkte stad Salem destyds ingeneem is, soos wat feitelik alle stede in die ou dae met mure omring was. En die stadspoort, wat so kasteelagtig voorkom, met sy hoofingang daar, is dan Simeon se tweede of sekondêre embleem.
Die wapens van geweld verwys natuurlik nou na die feit dat Simeon en Levi hulle suster Dina se verkrachting gaan probeer wreek het, nee.
Ja, ja, en hulle het sommer 'n klomp huis opgekap en doodgemaak. Hulle het baie bloed vergiet.
Sjoe.
En hulle selfs net uit moedswilligheid sê die skrif beeste opgekap, stikkend gekap. So
kwaai boeties, baie kwaad boeties gewees.
Ek wil hulle nie vandag ken nie. Nou in hierdie seënbede lees ons dan volgende van Juda, soos wat Jakob dit net voor sy dood uitgespreek het, en wat dan ook profeties is. Ons lees dit vir u. Genesis 49 vers 8. Juda, jy is dit. Jou sal jou broers loof, jou hand sal op die nek van jou vyande wees, voor jou sal die seuns van jou vader hulle neerbuig. Vers 9. Juda is 'n jong leeu, van die roof af het jy opgeklim, my seun, hy buig om, hy gaan lê soos 'n leeu en soos 'n leeuin. Ja, hierdie leeuin beteken eintlik 'n ou leeu. Wie sal hom opjaag? Genesis 49 vers 10. Die scepter sal van Juda nie wyk nie, nog die veldheerstaf tussen sy voete uit, totdat Silo kom, en aan hom sal die volke gehoorsaam wees. Nou, soos van tevore gesê, is Juda die embleem, sy embleem die leeu, wat ook dui op ons verlosser, want Silo is die een wat kom heers met sy wederkoms. Want in Genesis 49 vers 1 het Jakob spesifiek ook bevestig dat het profeties is wat hy oor sy seuns uitspreek. Vers 1 lees so, daarna het Jakob sy seuns geroep en gesê, kom by mekaar dat ek julle kan verkondig wat julle aan die einde van die dag sal wedervaar.
So, dis duidelik profeties.
Dis baie
want wanneer is die einde van dag? Dis nou se dag.
Ja, dis die einde van die dag is die tye waarin ons nou leef. Dalk later meer oor. Dan gaan ons bietjie daaroor ook gesels. Nou, daar word 'n belofte van baie spesiale seën dan aan Jakob as Israel se vierde seën naamlik Juda gegee. Omdat die toekomstige koninklike huis van Israel uit sy nakomelinge sou kom. Nou Juda, soos gesê, word met 'n jong leeu vergelyk en in dieselfde vers twee keer met 'n leeu. So Juda word dus met 'n leeu en ook dan drie leeus vergelyk. En is sy heraldiek daarna die embleme wat hy gebruik of een leeu of drie leeus. En verder word hy in die volgende vers beskryf met 'n scepter. En laastens word hy dan ook geassosieer met 'n wingerdstok. As jy die volgende vers sou lees. So, die embleme vir Juda is die leeu, drie leeus, 'n scepter en 'n wingerdstok. En gevolglik is hierdie embleme van Juda en het dit sy nakomelinge sin geword, sy familie en die stam van Juda. So mense, die primêre embleem en dan die sekundêre embleem van 'n staf. Nou baie ouens praat van die kiri wat hulle in party wapens het. En dan dink hulle dit is 'n Afrika kiri, maar dit kom eintlik
van Juda af.
Van Juda af. Dis nie 'n kiri nie,
dis 'n scepter.
Dis die scepter.
Sjoe.
Wat 'n wonderlike storie. Kom ons kyk na Dan, né? Genesis 49 vers 17 en 18 sê: Laat Dan 'n slang wees op die weg, 'n horingslang op die pad wat die perd aan die hakskene byt, sodat sy ruiter agteroor val. Dit klink eintlik klink eintlik vreeslik, né? Nou dan word met twee voorwerpe vergelyk, naamlik 'n slang en hierdie slang word in verband gebring met 'n perd of 'n perd en 'n ruiter. En die perd was dan gewoonlik wit en later vergelyk Moses die stam van Dan of Dan dan ook met 'n leeu in Deuteronomium vers 33 vers 22. En omdat die leeu 'n sekundêre embleem is en dieselfde is as Juda se offisiële of primêre embleem, is dit nooit so gebruik nie. En gevolglik het die slang en die wit perd embleme van die stam van Dan gebly, né? Die primêre een. Nou daar is sekere bronne en Joodse rabbies het dan ook die arend as embleem aan Dan toegeken. Maar ons het nou net jy het nou iets genoem van die hospitaal. Die slang om die paal het 'n spesifieke betekenis, maar dit kom oorspronklik van Dan af.
Ja, Tina.
Want hy het die slang as wapen, as wapenembleem gehad op sy wapenskild of sy familiewapen. Nou kom ons kyk na Naftali. Dit is maar een van Genesis se verse, Genesis 49 vers 19. Naftali is soos 'n wildsbok so vry, hy wat mooi woorde laat hoor.
Dis ouens wat definitief met digkuns hulle self besig hou of mooi musiek, ja, mooi sang.
En jy sal sien, sommer so 'n terloopse opmerking dat ek het 'n ruk terug iewerste 'n gilde gesien vir sang en musiek en digkuns. En hulle het 'n bokkie en 'n harp op. Heel toevallig, dink 'n mens. Maar waar kom dit oorspronklik vandaan? Die seun van Naftali is baie kort en saaklik en hy beloof eintlik niks aan hom nie. Hy word vergelyk soos 'n vrygelate wildsbok, nê, of 'n vry wildsbok. En sy embleem is dan so 'n springende bok. Nou interessant dat die boervolk nou 'n springbok gaan kies het oorspronklik, nê. En dit was die embleem wat Naftali in Israel gebruik het, daardie springende wildsbokkie, nê. Nou die stam van Gad, Genesis 49 vers 19 sê ook: Gad, 'n bende sal hom aanval, maar hy sal hulle aan die hakskeen gryp. Nou hierdie seën of profesie oor Gad wat uitgespreek is eintlik net so kort. Nou op materiële gebied word daar nie baie aan hom beloof nie, maar dit toon 'n definitiewe verbintenis met hom en 'n bende of 'n troep ruiters as jy wil. In Deuteronomium 33 vers 20 vergelyk Moses hierdie persoon en hierdie stamvader Gad ook met 'n leeu. En net soos in danse geval is die leeu nou ook nooit as embleem gebruik nie, want hy is klaar aan Juda toegeken. En dit laat hom met een bruikbare embleem, namelijk 'n bende ruiters. Nou, 'n bende ruiters sou egter moeilik wees om op 'n embleem aan te bring, en daarom sal mens gewoonlik Gad se embleem sien, of is dit aangetoon met 'n berede perderuiter, ne? Iemand op 'n perd, en baie keer word hy geteken met 'n vaandel. En nou dink baie mense, dit kom van die ridders van die middeleeuwe af, maar dit is duisende jare al van tevore gebruik, ne? 'N afdeling perderuiters met 'n opgehefde vlaggie of 'n vaandel. Nou, die bende tema word dan ook volgens sommiges uitgebeeld as die tente van God, waar ouens uitkamp, dan slaan hulle tente op. En gewoonlik word het gewys as drie onderste boe vees, wat so bietjie wyd is, ne? Soos wat 'n mens algemeen 'n piramide sou teken, 'n onderste boe vee. En dan sien jy daar die tekens as die tente, van God,
nou sê ek dan. My wêreld.
Ja. Nou kom ons kyk na Asser. Genesis 49 vers 20 sê, Asser, sy spys is vet, en hy lewer koninklike lekkernye. Nou, dit is baie kort, wat ook beloof is aan Asser, en die seun sy aangename dinge aan hom. Nou, wat alles met koninklike lekkernye bedoel word, kan een mens nou nie seker van wees nie, dit is bietjie onseker. Maar dit het definitief wyn ingesluit, en dit sou 'n beker vereis waarin dit geskink moet word. En van daar Asser se embleem, 'n beker met 'n deksel op.
Ek het al die beker in baie wapens gesien, hierdie beker met die deksel op.
Hy het so beker, en dit is so 'n versierde ding met, kan ons maar sê, het lyk of hy die barok era uitkom. Ne? Nou volgens sommiges word 'n bak met vrugte as lekkernye, ook as simbole of embleme vir Asser gesien. En ek het dit ook al gesien, 'n bak met 'n paar vrugte op. In van ons familiewapens. Nou kom ons kyk na Isaskar. Genesis 49 vers 14 sê, Isaskar is 'n sterk gebeende esel wat tussen die veekrale lê. Nou daai tussen die veekrale lê is nie heeltemal reg vertaal nie. Die King James sê vir jou between two burdens, met ander woorde, tussen twee laste, goed wat jou lastig val. Nou, Isaskar word dan ook vergelyk met hierdie gelaaide esel of 'n ding wat so opgepak is, en dit het dan hierdie stam sy embleem geword. Kom ons kyk na Sebilon, Genesis 49 vers 13. Sebilon sal woon by die strand van die see, en hy sal by die strand van die skepe wees met die sykant na Sidon toe. Nou, hy gee hom nie hier 'n spesifieke dier of voorwerp waarmee hom koppel nie, is die verwysing definitief
na skepe,
na hawe, na seevaart, ne, gevolglik tot skepe, omdat het moeilik is om 'n hawe of skeepsverkeer op 'n embleem aan te bring, was die alternatief natuurlik om Sebilon as 'n skip voor te stel, of sy embleem as 'n skip. Nou, in die ou dae het hulle nie 'n skip gehad met skoorstene nie, hulle het seilskepe gehad. En ek glo almal het al 'n seilskip op een of ander embleem gesien. En so die skip met 'n seil op, die embleem van Sebilon geword. En dit was gewoonlik destyds 'n ou reghoekige seil. En jy sal sien, as die embleem 'n skip is met 'n reghoekige seil, wat natuurlik so 'n bietjie uitbol, ne, dan kom dit duisende jare uit die geskiedenis uit.
Tjoe.
En aardig genoeg was die gebied wat Sebilon toegesê het, was in die binneland. Ne? Hy sê aan die sykant na Sidon toe. En dit het geen hawe gehad en was ook nie met die see in aanraking. En dit blyk egter dat die see dan op die toekoms moes wys. Want soos ons net gelees het, vers 1 van Genesis 49 sê, wat aan die einde van die dag sal ervaar word. En so, nadat Sebilon, dus Palestina, verlaat het, want hulle het destyds weggetrek. Nou kom ons kyk na Josef, wat eintlik Ephraim en Manasse insluit. Josef, en ek lees vir u uit Genesis 49 vers 22 tot 24. Josef is 'n jong vrugteboom, 'n jong vrugteboom by 'n fontein. Sy takke klim oor die muur. Die boogskutters het hom wel geprikkel. Die woord in die King James sê grieved, hulle het hom leed aangedoen, hè. En hom beskiet en hom bestry. Die King James sê weer hier hated him. Hulle het hom gehaat. Dis nie net bestry nie. Maar sy boog het sterk gebly en die arms van sy hande was buigsaam. En ek dink hier ook is die vertaling in die King James dalk meer korrek volgens die Hebreeus. Hy sê made strong, nie net buigsaam nie, maar hulle was sterk deur die hande van die magtige van Jakob. In ander woorde, sy hande is sterk gemaak deur die almagtige Vader. Nou wanneer ons die seun van Josef van nader bekyk, moet ons dan ook in gedagte hou dat sy nakomelinge eintlik in twee stamme opgedeel het of verdeel is en die name dra van sy twee seuns, naamlik Ephraim en Manasse by Asenat, ne? En dit was 'n Adamitiese vrug. Nou gevolglik is die seun wat aan Josef gegee is gedeeltelik deur al twee stamme geërf en tussen hulle verdeel. En Josef word dan vergelyk met 'n jong vrugteboom of 'n olyfboom wat in die lig van ander verklaringe in die Bybel eintlik na Israel verwys. Jy kan Romeine 11 vers 29 gaan naslaan, dan sien jy dit Israel word na verwys as 'n olyfboom. Nou die volgende versie sê vir ons dat boogskutters na hom geskiet het wat impliseer daar is 'n verband tussen hom en pyle. Nee? Mm-hmm. Hulle het in daai tyd net geskiet. Nou, jy wil nou sê
ja, ek het al pyle op so 3 pyle onder mekaar gesien en van die familiewapens.
Ja.
2 of 3 pyle so onder mekaar.
En baie interessant, die Amerikaanse $1 noot en die Amerikaanse vlag of die presidentiële vlag het die arend 13 pyle en sy een klik. So, daar is
en is verband. Hy Manasse word hy nie dikwels as die 13de stam gereken nie.
Ja.
Nou, toe nou.
So, nou kan jy 'n verband begin sien. Manasse as die 13de stam. So, hier is 'n baie interessante ding. Nou, later het Moses, toe hy die nageslag van Josef geseën het, het hy gesê, sy eersgebore stier, heerlikheid is syne, en sy horings is buffelhorings. Maar, die Engelse King James sê hier 'n baie interessante ding, en dit het my nou regtig geprik op toe ek het naslaan. Hy sê, the horns of unicorns, die eenhoring perd. Ne? Daarmee sal hy die volke stoot, die eindes van die aarde allemaal saam. En dit is die 10 duisende van Ephraim, en dit is die duisende van Manasse. En dit staan in Deuteronomium 33 vers 17. En dit was vir my nou werklike openbaring, toe ek nou hier gaan naslaan, en ek sien in die King James, praat hulle van unicorns, die eenhoring perd. En hier word Josef dan vergelyk met 'n os en 'n eenhoring, ne, daai unicorn. En wanneer ons dit by die seëninge van Jakob oor Josef voeg, dan sien ons dat Josef dan vergelyk word ook met olyfboom, pyle, 'n os, 'n eenhoring en dan ook 'n horing. Nou Josef se twee seuns, Ephraim en Manasse, het hierdie embleme ontvang en onder hulle verdeel en die os en die eenhoring en die horing het die embleme van Ephraim geword en die olyfboom en pyle die embleme van Manasse.
Baie keer is daar ook 'n kruithoring in baie van ons wapens, ons boervolkse wapens. Frans, maar ons sal moet nou hier stop, halt roep. Ek is so jammer, ons kan nie klaar kry nie, ons sal moet in 'n volgende program aangaan. En ek weet nou al die mense gaan nou weer vir jou wil bel en met jou wil praat. U wat luister moet asseblief onthou, ons neem hierdie praatjies op, so u kan dit gerus bestel hier by Radio Pretoria, maar as u wil gesels gerus ook met argitek Dominee Frans Joubert, as u bietjie meer inligting by hom wil hê. Frans, is jy bereid om 'n nommer te gee?
Ja, kantoorure, ek werk van die huis af, so dis eintlik dieselfde nommer, maar ek verkies dat hulle my kantoorure bel. Pretoria